nedaudz, teiksim, lielāka klātbūtne Krievijas šīs divas dienas gaiskuģi lidoja. Bet vēlreiz tas ir saistīts ar jau iepriekš izziņotām liela mēroga Krievijas šīm strateģiskajām mācībām Okean 2024. Protams, ka mācībās vienmēr ir gaisa kuģu dažādu šo militāro vienību klātbūtne, kad vienmēr ir bijusi lielāka. Protams, ka Krievija strateģiski NATO grib parādīt, teiksim, arī savu spēku, savu klātbūtni šeit reģionā, ka viņi turpina uzturēt un arī ar savu šo militāro klātbūtni grib arī, protams, dot strateģisku vēstījumu arī NATO, tas ir skaidrs. Bet, protams, ka NATO atbild attiecīgi ar adekvātiem šīm pretdarbībām, tāpēc ar iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties un nekādā veidā šo interpretēt, ka ir kaut kas noticis ārkārtējs. Es to neteiktu, ir ikdienas dzīve, kur katra puse dara savu darbu.